Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі припинили обстріли ввечері 5 березня. У Британії засудженого в Росії за шпигунство шпиталізували з отруєнням невідомою речовиною. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції заявляє, що з 16-ї години 5 березня підтримувані Росією бойовики припинили обстріли на Донбасі і вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу. Як ідеться в ранковому зведенні, до 16-ї години бойовики тричі порушували перемир'я. Внаслідок цих дій зазнав поранення один український військовий. В угрупованні ДНР українських військових звинуватили в обстрілі в ранкові години 5 березня машини комунальників, які прибирали сніг на північній околиці Горлівки. В угрупованні ЛНР звинуватили в обстрілі підконтрольної українській владі території поблизу Щастя так звану диверсійну групу правого сектору. Міністерство закордонних справ України засуджує рішення підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя, який 5 березня продовжив арешт фігурантів Бахчисарайської так званої справи Хізбут-Тахрір до 9 червня. Про це повідомила речниця зовнішньополітичного відомства України Мар'яна Беца. Засуджуємо свавілля окупаційних судів, факти дискримінації кримських татар і інші злочини Росії передамо до міжнародних судів, написала Беца. 5 березня підконтрольної Росії суд продовжив арешт шістьом фігурантам Бахчисарайської справи Хізбут-Тахрір. Російські силовики заарештували їх в анексованому Криму 12 жовтня 2017 року і звинуватили в участі у забороненій у Росії, а тепер фактично і в анексованому нею Криму організації Хізбут-Тахрір. Президент України Петро Порошенко закликає міжнародних партнерів засудити проведення Росією виборів президента в анексованому Криму і вжити заходів для недопущення громадян своїх країн до так званого міжнародного спостереження. Як повідомляє 5 березня прес-служба глави держави, президент заявив про це після зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні.
Міжнародна тема.
У Великій Британії з сильним отруєнням невідомою рідиною шпиталізований 66-річний росіянин Сергій Скрипаль, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки МІ-6. Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю і приблизно вдвічі молодшій від нього жінці стало погано в торговому центрі у Солсбері. Після цього на місце події прибули фахівці в захисному одязі для знезараження вулиці. 77-річний президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявляє, що найближчим часом не планує залишати посаду на тлі повідомлень про його можливі наміри передати владу. Назарбаєв незмінно керує Казахстаном ще з радянських часів. Як авторитарний лідер на останніх наразі президентських виборах 2015 року він здобув 98% голосів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, я Ірина Гнатишин. Ми у цій програмі «Радіо Свобода» сьогодні говоримо про важливі події в Україні і світі. І буквально в найближчі хвилини йтиметься про чергове перемир'я на Донбасі, яке вкотре, на жаль, виявилося лише добрим наміром на папері.
Спільне рішення тристоронньої контактної групи про всеосяжне, стале та безстрокове припинення вогню, яке мало початися опівночі 5 березня, вже вночі було порушено російськими окупантами із застосуванням мінометів.
Що заважає дотримуватися перемир'я на Донбасі? Як змусити підтримуваних Путіном бойовиків виконувати обіцянки? І чого реальніше досягти – перемир'я чи миротворців на Донбасі? Про це ми поговоримо з експертами, також і з вами, шановні друзі. Долучатися до обговорення ви можете за допомогою різних варіантів і на майданчиках Радіо Свобода, як у соціальних мережах, так у Радіо Свобода онлайн, це YouTube-канал. Слухати нас на Радіо Крим Реалії можна на хвилі 105.9 FM. Крім того, ми є на SoundCloud. Долучайтеся.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, із 5 березня на Донбасі мало розпочатися чергове, повне і безстрокове перемир'я. Втім, друга половина минулої доби, починаючи із 16:00 в районі проведення ТО, пройшла без порушень режиму припинення вогню вздовж всієї лінії розмежування. Обстрілів не було, втім, до того в першій частині дня тричі бойовики це перемир'я порушили. Далі про те, чому перемир'я не працює і що дійсно може принести мир на Донбас, ми поговоримо із гостем студії. Мені підказують, з нами на зв'язку військовий оглядач Олексій Арестович. Пане Олексію, вітаємо вас.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, чи мали ви, бодай, якесь найменше сподівання на те, що цього разу перемир'я на Донбасі дійсно буде повним, безстроковим, бо вже було і хлібне, і шкільне, і святкове, які тільки не були, і от цього разу ще одне?
Ні, я просто чекав, на якої годині воно буде порушено, це перемир'я.
Інші види перемир'я, як варіант, які можуть бути причини, щоб дійсно вогонь припинили? Це просто така формальне озвучення, що сторони мають припинити вогонь? Чи, можливо, є якась така причина, яка дійсно може їх зупинити? Як думаєте?
Ні, це така стандартна вже процедура, яка, коли потрапляють до нас дані про те, що можуть бути загострення з того боку. Зазвичай українська сторона благає перемир'я так широким розголосом міжнародним для того, щоб всі бачили, що можливі провокації і звинувачення нашої сторони, що ми от розпочали щось там, вони були нівельовані заздалегідь, тому що, як сторона попросила перемир'я, досягла перемир'я, а потім нібито там створила провокацію. Так воно не працює. Тобто ми себе убезпечуємо можливих провокацій або загострень з того боку, коли є така інформація. А зараз, оскільки вибори президента Росії, Путіна, то там мало що їм в голову прийдеться, і ми пішли на випереджальне перемир'я.
А от з приводу, ви кажете, мало що може спасти на думку Росії як своєрідному координатору. Як ці вибори, до яких фактично лише там менше ніж 2 тижнів залишилося, як вони можуть вплинути? Путін одягне на себе маску миротворця, чи як будуть розвиватися події, на вашу думку?
Вони можуть просто їх відсвяткувати, як слід. Там, наприклад, збільшити кількість обстрілів напередодні або під час вибору, або ще якось там до кількості, яка зазвичай за добу 20, а можуть зробити 120, а це означає втрати одразу. І коли класифікується як загострення, і нами, і міжнародними спостерігачами. А до того ж зараз четверта річниця всіх цих подій на Донбасі, зокрема 3 травня був найбільший мітинг в Донецьку. Якщо пам'ятаєте, коли вбили перших українців, там, на якій був на підтримку України, розпочиналося. Тобто це всі криваві події, всі пам'ятають про них. І оскільки зараз йде фактично річниця початку на Донбасі, епопеї Крима, то виключено, що там буде святкування з того боку, там мілітаристський угар, і нагадування, що можемо повторити. А це завжди зазначає загострення.
Пане Арестович, це означає, що вже на 4-му році вже є якісь такі точки, дати в календарі, коли українським силам варто готуватися до загострення?
Звісно, так. Звісно. Тобто рік, четвертий рік цієї позиційної війни, він має свої закономірності вже. Зокрема, вони пов'язані з датами, які значущі для обох сторін. І ми діємо на упередження просто.
Ви кажете, позиційна війна, а чи щойно бойовики відчують якусь, наприклад, слабинку, почнуть там просування чи наступ, мають якось Збройні Сили України відповідати? Бо зараз просто так от влучна ваша фраза про позиційну війну. Як може українська сторона реагувати? Вона має все-таки дотримуватися повного припинення вогню чи відповідати вогнем на вогонь?
Ні, повне припинення вогню, воно неможливе, да. Воно можливе тільки в тому, да. Якщо це небезпека загрожує безпосередньо життю військовослужбовця або мирних мешканців, то будь-яка армія світу буде стріляти відповідь. І ми будемо стріляти, тому що це самооборона. Повне припинення вогню визначає, що ми не стріляємо першим. Справді, да. Ми чекаємо, да, поки. Ми чекаємо, поки. Якщо і навіть на провокаційні обстріли Збройних Сил України зазвичай не відповідають. Лише коли обстріли сягають такої інтенсивності або щільності, що це загрожує безпосередньо життю військовослужбовців або мешканців, українська армія відкриває вогонь у відповідь. А так ні.
Пане Арестович, ще один... Так, ви хочете продовжити, так?
Да, будь ласка. Угу. Да, щодо наступу, то вони не мають такої змоги, тому що ми сильніші зараз на Донбасі. Угу. Українські збройні сили переважають. Ніхто там нікуди не буде наступати. Да. Окремі провокації може бути.
Ну так. Днями теж говорили, багато анонсували це розведення сил і засобів біля сторін, біля станиці Луганської. І от знову через недотримання режиму тиші знову воно зривається. Це вже не вперше. Чому не вдається все-таки розвести сили?
Ну, тому що немає доброї волі тої сторони, насправді, до розведення сил. Я неодноразово був в самій станиці Луганській, там специфічна ситуація. Насправді, вся справа в мості. Розведення сил – це зняття блокпостів безпосередньо з цього дуже довгого мосту. Угу. І це настільки формальна процедура, що, і настільки нереальна, що ніхто там нічого не буде розводити. Там є два блокпоста наші, їх, між якими там метрів 200. І поток людей, які сягають 10-15 тисяч осіб на добу, які постійно туди-туди ходять. І наша сторона, їх сторона хоче це контролювати. Якщо ми згодні там зняти цей блокпост, тому що у нас є там облаштований пункт контролю на початку мосту, то їх сторона не хоче цього робити, опасаючись, що може ми просунемось вперед. І насправді вся ця історія, взагалі вся, про яку ми розмовляємо, це вирішується наявністю доброї волі одної людини, Володимира Володимировича Путіна. Якщо цієї волі нема, а її нема, то нічого ці всі перемір'я не значать, і вони зриваються одразу там на третю годину після їх оголошення.
Пане Арестович, залиштеся, будь ласка, з нами також на зв'язку. До нас, до нашої бесіди долучається військовий експерт Ігор Козій. Ми також запитаємо пана Ігоря, чому зірвалося чергове перемир'я на Донбасі, яке мало запрацювати з 5 березня. Пане Ігорю, вітаємо вас в прямому ефірі.
Доброго.
Сьогодні ми з Олексієм Арестовичем вже до того, як ви долучилися до нашої бесіди, обговорили деякі нюанси, чому, власне, зірвалося чергове перемир'я на Донбасі. Ваші міркування з цього приводу?
Ви знаєте, треба бути дуже наївною людиною чи наївним засобом масової інформації, щоб думати вже після 4 років війни, да, коли кожен рік про це заявляється, і кожен рік експерти попереджають, що цього не буде, що це ерунда. От брати і фактично думати, що якесь чергове перемир'я відбудеться.
Ну а як рухатися в напрямку врегулювання ситуації на Донбасі? Якщо не вірити в перемир'я, якщо не вірити в переговорні майданчики, що робити?
Вірити у власні збройні сили, вірити у власний військово-морський флот, вірити у власні повітряні сили, вірити, що наш врешті-решт влада зрозуміє, що це беруть кожен раз фактично робити все те, що затягує переозброєння наших власних збройних сил сучасної зброї. Не забувайте, що, наприклад, до кінця лютого ми повинні були отримати 2 кораблі класу «Айван», до цього часу не отримали. Тільки, знаєте, щось незрозуміло відбувається навколо цього. От. Інші речі, які, наприклад, мені не зрозуміло до цього часу стосовно реформування власних збройних сил, реформування власної системи безпеки оборони. Це сьогодні треба вірити. Тоді легше буде нашим дипломатам домовлятися, тоді легше буде, вибачте, добиватися того перемир'я, про яке кожен раз ми щось кажемо.
Отже, цей переговорний майданчик, який зараз тристороння контактна група в Мінську, це не дипломатичний, на вашу думку, рівень переговорів, коли ТКГ нібито каже, що сторони домовилися і перемир'я буде? Тобто це чергова паперова домовленість?
Ну, знаєте, я це так не називаю, що на паперово. Я боюсь вживати більш різкі слова з цього питання, з цього приводу. Ясно, що все це повинно відбуватися, вони повинні показувати. Тільки, зрозумійте правильно, ті сторони, ці трьох сторон, тристоронної контактної групи, як туди їдуть, це не вірять. І після цього, як вони звідси повертаються, підписав всі папери, вони теж це не вірять. Розумієте, які б вони ідеалістами, чи в яких би вони рожевих окулярах не були. Правильно сказали в студії, що це залежить від одної людини. Настільки він сьогодні безглуздий в тому плані, щоб відмовитись від своїх, від його стратегічних цілей. Та я не впевнений, що він настільки безглуздий, щоб від цього відмовитись.
Ця одна людина, пане Ігоре, так, пане Ігоре, ця одна людина, про яку ви говорите, і яка збирається, очевидно, стати переможцем найближчих виборів у Росії, якось змінить свою позицію напередодні голосування за менш ніж 2 тижні до виборів в Росії?
За жодних обставин. Ще раз вам підкреслю. За жодних обставин. Він буде себе здавати, тому що він миротворець, він буде здавати, що все це нерозуміння, він буде здавати заходи, які направлені на подальшу дискредитацію України за всіма напрямками діяльності держави. От він буде робити все те для того, щоб фактично показати, що він крутий хлопець і росіяни його підтримують.
Пане Арестович, запитання до вас. Якби російські офіцери, які вийшли з СЦКК, повернулися, чи можуть, або по-іншому, чи можуть російські офіцери в СЦКК повернутися, і чи це якось вплине на ситуацію на Донбасі? Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, сенсу повертатися після того, як Росія визнана агресором Верховної Ради України, президентом, я не бачу. Тому що це ми звикли, що війни гібридні, але це буде вже занадто. Коли контроль над лінією розмежування і над тим, що там відбувається, здійснюють офіцери країни агресії. Тобто це сторона конфлікту після прийняття закону, такого визнано міжнародним чином, згідно міжнародного законодавства. І вони не повернуться, скоріш за все. А навіть якщо б вони повернулися, яке буде ставлення до них? Да? І як вони зможуть там проводити свою діяльність? Вони ж її проводять упереджено, м'яко кажучи. Упереджено. Тобто сенс їх перебування такий.
Пане Арестович, а чи перемир'я є умовою для ведення миротворчої цієї місії, про яку так багато говорять? Можливо, навіть тому, що тільки на переговорних майданчиках це поки що питання обговорюється, воно ще не сформульоване до кінця. Чи все-таки, можливо, ця сторона, підтримувана Росією, все робить для того, щоб миротворці не потрапили? Або якщо і потрапили, то винятково на умовах Кремля?
Вони затягують час, винятково на умовах Кремля і не вдасться зробити, якщо буде введення миротворців, тому що нема того впливу Кремля, щоб визначити повністю структуру місії в ООН. Скоріше за все, це буде компроміс певний між Сполученими Штатами і Росією. А що стосується перемир'я, безумовно, на введення миротворців безпосередньо буде добиватися перемир'я будь-яким чином. Там ті, хто хоче тих вести, але питання в тому, що безпосереднє введення це не раніше осені цього року, не раніше ніяк. Навіть якщо завтра буде домовлено про формат місії і там заключена угода відповідна, тому що розгортання миротворчої місії це терміни до рік-півтора. Тобто це не швидко, скажімо так. І це перемир'я безпосередньо не впливає. Я, до речі, хочу сказати, що ці перемир'я приносять там певну користь, тому що якщо повністю не припиняються обстріли, то вони на кожному перемір'ї, це вже статистика, вони суттєво знижуються. Тобто бережуть життя наших військовослужбовців, там дозволяють нам зробити певні заходи на той же лінії фронту. Так що така погана річ перемір'я.
Пане Козій, я ще хотіла у вас запитати. От ця зустріч у нормандському форматі, яка мала би, планувалася під час Мюнхенської безпекової конференції, вона не відбулася. Як думаєте, чи слід очікувати в найближчій перспективі оцього нормандського формату переговорів чотиристоронніх, на противагу цій же ТКГ?
Ви знаєте, це правильно сказала студія. То що, вибачте, це вже смішно буде, коли ми сідемо з спілки з ворогом за агресором. Ми його визнали агресором. що може все-таки треба владі якось виконувати свої обов'язки чи свою ж обіцянку, скажімо, Міністерством закордонних справ відносно виведення цього агресора із складу постійних членів РБЗО. Принаймні, це було заявлено. І якщо влада буде послідовна до кінця своїх діях, то вона до цього повернеться. Хоча чи нададуть мандат довіри українці подальшому цій владі, це питання. От. Питання також залишається стосовно того, то що да, дійсно формат буде. Але сторони, на мій погляд, скоріш за все, почнуть домовлятися теж тільки під тиском тих міжнародних станцій, під тиском тих речей, які будуть вживатися Сполученими Штатами Америки по відношенню до Російської Федерації.
Чи йдеться тут, пане Козій, а чи йдеться тут винятково про Сполучені Штати? От, наприклад, напередодні президент Німеччини висунув Ангелу Меркель на посаду канцлера, і от коли вона говорила про пріоритети зовнішньої політики, то вказувала там питання торгівлі і війну в Сирії. Про Україну вона не згадувала. Чи можна казати, що український Донбас вже не є в пріоритетах, зокрема, Німеччини, яка є в нормандському форматі?
Ну, в мене, давайте так, поки немає прізвища тої людини, яка очолить міжнародне відомство Німеччини. І сказати на 100%, що це буде людина, яка не просто сильно, а дуже сильно впливати на Російську Федерацію, поки немає підстав. Що стосується Ангели Меркель і уряду Німеччини, та вони доводять, то що вони є прихильниками і є, будемо казати, надійними гарантами, надійними партнерами для України в тиску на Російську Федерацію. Але не забувайте, що є і окремі посадові особи, і посадовці, які фактично роблять іноді своїми заявами, своїми діями певні шкоди. Я маю на увазі Німеччину. Тому давайте дочекаємось, тоді ми будемо чітко розуміти, наскільки до кінця і послідовно всі члени уряду будуть виходити і робити те, що названо пріоритетом в зовнішній політиці Німеччини.
Пане Арестович, ваша думка з приводу того, як Захід налаштований, ну, скажімо, на найближчу перспективу, на 18-й рік, бути на боці України, на боці врегулювання ситуації на Сході і посилення тих же санкцій. Ну, останні санкції продовження щодо США ми знаємо. Чи українське питання дійсно залишається наріжним для Заходу?
Ну, Україна, Захід не на боці України, Захід на власному боці. А просто він хоче наказати Росію за порушення міжнародного права, брутальне, яке воно там робить з початку агресії в Грузії, там, 10-й рік поспіль. Нарешті Захід зрозумів, що так не можна, розпочав свої дії, відповідно. У Заходу доволі багато претензій до самої країни. Але консенсус там до десь осені 16-го року у них взагалі не було єдиної позиції щодо врегулювання української кризи. Потім вони її досягли. Зараз консенсусним рішенням є введення миротворця в Україні. Вони досягають всіми доступними засобами цього введення. Від загроз постачання більш ефективної зброї України, яка підійме ціну конфлікту для Росії, до там дипломатичних, економічних років, санкцій і так далі. Тобто, скоріш за все, будуть введені миротворці, так чи інакше буде компроміс. Це стане от таким кроком суттєвим до врегулювання ситуації у нас на Сході.
От ви кажете про миротворчу місію. До речі, міністр оборони Швеції заявив про готовність його країни буквально днями взяти участь у миротворчій місії на Донбасі, ну, якщо буде рішення відповідне Ради безпеки ООН. Це вже не перша, до речі, країна, яка каже про готовність приєднатися до місії миротворчої. Подібні заяви окремих країн, вони якось впливають на просування ідеї з миротворцями, пане Арестович?
Якщо пам'ятаєте, десь майже рік тому Муженко, наш начальник генерального штабу, з начальником генерального штабу Сил оборони Швеції, відвідав зону АТО. Це вони тоді вже дивилися на можливе застосування шведських миротворців на місця, там рекогносцировку і так далі. Тобто, коли ще мова не йшла, коли навіть не була створена група і Волкера, і Суркова, і перемовин не було, вони вже приглядали там місця для цих миротворців. І це було зрозуміло одразу, що шведи прийдуть миротворцям. У них багато дуже досвід, вони користуються повагою в світі за це, а до того ж є нейтральною країною. Тобто ця історія доволі довга з миротворцями, і вона навіть не одразу вийшла в медіа, да, відкритий доступ. Що, да, що окремі заяви, да, країн, вони дуже-дуже сприяють цьому, тому що створюють відповідний дипломатичний медійний фон, і всі поступово звикають до того, що от справа просувається, і так і миротворці будуть.
Пане Козій, скажіть, будь ласка, а на вашу думку, коли миротворці будуть? Бо йдеться все-таки про такий формат поетапного ведення миротворців на Донбасі. Який це проміжок часу може зайняти, якщо буде узгоджено всі критерії ведення такої місії?
Зрозумійте правильно. Знаєте, питання миротворців, ведення миротворців, вона залежить від багатьох чинників. І один із них, я вже назвав, це Рада безпеки ООН. Де знаходиться Російська Федерація.
Яка має право вето.
Абсолютно правильно. І була заява президента Російської Федерації перед зборами федеральними стосовно того, що вони не планують прийняти процесу, що стосується направлення, не текстом оригіналу, скажу так, про американських миротворців. То зрозумієте правильно, сьогодні питання вибору миротворців, хто повинен туди поїхати, хто постане і буде виконувати там завдання, воно ще даже не наблизилось до цього, вже не кажучи, що є рішення Радбезу ООН направляти чи не направляти. Сьогодні це питання ще не вносилося тут. Сьогодні ще це питання, будемо казати, да, мусується в засобах масової інформації, обговорюється на різних політичних майданчиках, пробується створити умови для того, щоб все це здійснити. І слава Богу, що це робиться. Разом з тим, підкреслю те, що сказав з самого початку, ми повинні вірити у власні збройні сили. Тому що любий миротворчий майданчик на території країни може привести за сценарієм генерала армії Російської Федерації Герасимова до фактично подальшої ескалації на території України.
Пане Арестович, без ініціативи і без власного посилення Збройних сил. Пане Арестович, ще одне питання до вас з приводу замороженого конфлікту. Цей сценарій зараз для України і для Сходу, для Донбасу актуальний? Чи все-таки от зараз є всі ознаки того, що про замороження не може йтися?
Ні, які ж замороження там може йтися, якщо є там щоденні ротації, перекидання військ з боку Росії, там і так далі. Відповідно, військова діяльність. Ніхто там не збирається нічого заморожувати. І, до речі, у нас є ознака, коли криза була в так званий ЛНР, Плотницького знімали, з території Росії одразу зайшло декілька батальйонів тактичних груп і вийшли безпосередньо на межу розмежування з українськими збройними силами на лінії зіткнення. Тобто ми отримали відповідь, отримали, що буде робити Росія у разі, якщо буде певне загострення або загроза того, що українські збройні. Тобто там дуже активна військова діяльність іде з обох боків, речі, і ні про яке замороження не може йти.
Пане Арестович, можливо, я зараз поставлю абсолютно банальне запитання. Ви не маєте, можливо, на нього відповіді, але воно так часто звучить в устах пересічних людей. Коли ця війна на Донбасі закінчиться?
Ну, дивіться, криза в Ізраїлі була, ліванська так звана, була... 78-го року розпочалася відповідно. В 82-му Ізраїль вторгся в Ліван. А потім була створена зона безпеки, яка мала убезпечити північний Ізраїль, і вона протрималася до 2000-го року. У 2006-му була друга ізраїльсько-ліванська війна. Отакі зараз терміни. Тобто я б всім українцям налаштовувати щонайменше з цим конфліктом до 30-го року.
Тобто ніякого навіть введення миротворців. В Лівані також є миротворці. Воно не обезпечує від продовження війни, загострення.
Так, пане Арестович, ми хотіли по-іншому закінчити цю бесіду, але є, як є, Олексій Арестович, військовий оглядач і військовий експерт Ігор Козій були з нами на зв'язку. Дякую, що цю частину програми ви провели разом з нами.